os presupostos de 2019 están feitos para mellorar a vida das persoas máis vulnerables. Demostran o compromiso social deste goberno e axudarán os lucenses con menos recursos económicos. Nas contas do Estado para 2019, o goberno dalle prioridade aos pensionistas, aos desempregados, ás mulleres maltratadas ou aos bolseiros, para acabar cos recortes que sufriron durante os anos que gobernou o PP. Están feitos con sensatez e realismo para garantir o bo estado das infraestructuras que xa temos, ampliar as que nos faltan, vertebrando o conxunto da provincia e, sobre todo, estes son os presupostos deseñados para ser executados, non para mentir os lucenses. Estes presupostos, polo tanto, son unha boa noticia para Lugo, supoñen unha gran esperanza para as persoas que máis sufriron os recortes do PP e demostran que este goberno aposta pola recuperación do estado do benestar.